host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Zdravím vás ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Já si myslím, že v případě mého dnešního hosta teda nahlédneme, já bych řekla, malinko do pohádky, nebo do minulosti, nebo do úplně jiných krajů. Vysvětlím. Představím vám Michálu Křivonožkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se musela ubezpečit, jestli je správný výraz tkadlena. Vy jste mě ubezpečila, že ano. Čili ano. Jste tkadlena.
Jsem tkadlena, ano.
No ale to není všechno. Vy pracujete, když řeknu s nětěma, tak je to blbě asi, že? Ale ten prvotní materiál, vlastně, ze kterého potom něco vzniká, je...
Používají se i výrazy jako nitě, příze typicky, jo? Záleží asi na síle toho materiálu.
Trošku mi běhala na pozadí pohádka o třech přadlenách, protože vy si umíte nejdřív ten materiál i upříst a potom z toho upředeného materiálu teda tkáte a děláte neuvěřitelné věci. Jak se to stane?
Jak se to stane? Já tu zručnost mám odmala, teda musím říct, jakože fakticky rukama mě vždycky bavilo dělat. Maminka mě naučila plíst, naučila mě šít na stroji, takže já jsem s tím textilem byla takhle už odmala. Ale k tomu tkaní to byla taková cesta krásná přes Beskydy, Beskydské louky, které jsme s mým teď už manželem před, kdy to už je 18 let, tak jsme kosili chráněné louky v Beskydech. A nás tak nějak nebavil, jako by dělali jsme tábory, víkendovky, a nebavil nás tak nějak takový jako zážitkový program, nějaké hry akční a takové, a hledali jsme něco jiného. A my, jak jsme byli v těch Beskydech a sousedí tam, že ho chovali ovce, teďka měli vlnu, nevěděli, co s ní, tak jsme si říkali, hele, pojďme do těch řemesel, teď to tady máme hnedka jako pod rukama. Tak jsme si od toho souseda vzali tu vlnu a nakoupili jsme kolovrátky, nakoupili jsme tkalcovské stavy a začali jsme se na koleně učit na těch táborech a víkendovkách tady tohle řemeslo.
Lehký doplněk, váš muž je Honza Křivonožka, který tady byl před nějakým časem, byl naším hostem a on je kamnář. Ano. A je to teda taky docela klasické řemeslo, které si našel po vysoké škole, která vůbec nesouvisí tady s tímhletím. Tak co byste byla třeba původně?
Já jsem vlastně původně úplně vystudovaná zdravotní sestra. To jsem zjistila, že není pro mě už na škole, takže jsem hledala, co dál. Šla jsem na vysokou, na zemědělskou školu, nebo ten obor, který jsem studovala, se jmenoval management zahradních a krajinářských úprav. A to jsem taky zjistila, že teda není ta moje cesta. A potom vlastně, já jsem si uvědomila na tom bakalářském studiu, na kterém jsem byla, že vlastně celou tu vysokou čekám, až to jako dodělám a začne ten život. Furt jsem měla ten pocit, že to ještě není ten život, že ten začne teda, až skončím tu školu, a začal.
Dobře, takže jestliže jste se trošku sekla i s tou zemědělkou, tak jak najednou přišlo to wow, že aha, to je to moje.
Ono to bylo ještě trochu delší ta cesta.
Dobře.
My jsme prostě po škole dnes už manželem odjeli na Slovensko, kde jsme rok byli na dobrovolné službě. Tam jsme teda rok byli někde na samotách, někde na pasekách. Tam jsme prostě dělali ty řemeslné víkendovky pod záštitou té organizace.
Tuším, že si pamatuju tuhle historku i od vašeho Honzy. Bylo to nějaké místo, kde člověk se vlastně fakt musel postarat o to, aby fungoval se vším všudy své pomocí.
Ano, jedna z těch vizí té komunity, v které my jsme jako žili, tak byla i ta soběstačnost.
Ano.
Manžel tam mimo jiné potkal vlastně kamnáře a tenkrát ho chytlo jeho řemeslo. Já jsem teda už tím řemeslem byla chycená, ale ještě pořád jsem si to tak nespojovala, že by to mohlo být to moje živobytí. Po návratu z toho Slovenska my jsme vlastně mířili do toho rodinného, jo, zázemí. A já vlastně až po dětech, kdy jsem si ještě prošla takovou těžkou zkouškou poměrně životní, kdy za covidu, kdy jsem si říkala, najednou se mě uvolnil čas, jo, měla jsem to zdravotnické vzdělání, takže mě prostě nenapadlo nic jiného, než jít a zaměstnat se v té nemocnici.
To bylo to nutkání, jako musím udělat něco užitečného, nebo být nějak prospěšná v téhle těžké době?
Bylo to tak, ano, bylo to tak. Jako teďka dneska, když se na to dívám zpětně, tak si myslím, že mě tam táhlo ještě jako něco takového, něco, co mi pak jako vlastně rozhýbalo k té cestě, na které jsem teď, jo, protože to bylo fakt pro mě velmi náročné období. Strávila jsem tam 5 měsíců A já vlastně, když jsem s tama pak odcházela, když jsem se teda rozhodla, jako fakt ne, tohle ne, tak jsem byla v takovém stavu, že já jsem si říkala tak a teď už prostě nebudu dělat nic, co není moje.
No jsme na počátku příběhu, ale skočili jsme do něj pěkně z hrta s Michalou Křivonoškovou. Tak to je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je dnes Michaela Křivonošková, tkadlena, přadlena. Co k tomu ještě můžeme přiřadit? Protože vy s tím textilem umíte dělat různá kouzla.
No, nejvíc, úplně nejvíc tkám. To jakoby mi zabírá nejvíc času. Do toho občas si chci sama napříst vlastní materiál na tkaní, takže pak sednu ke kolovratu a předu.
Vy fakt máte ten kolovrátek, jak to známe z pohádek.
Ano.
Já jsem to toužila jako dítě mít, ale prostě co bych s tím dělala. Z jakého materiálu předete?
Z vlny, teďka mám i konopný, takový projekt rozdělaný, takže předu i konopnou nit, mám len. Ráda bych si vyzkoušela různé další materiály, jako je bavlna, hedvábí, takže nejvíc mě táhnou samozřejmě přírodní materiály. Když člověk se to naučí a překoná to počáteční období a už to tak nějak synchronizovaně jede, jo, ruce s nohama dohromady, tak už je to velký relax a meditační takový až jakoby proces. Jo.
Mně přijde, že to je taková klidová činnost, ale přesně jak říkáte, jako synchronizace všech končetin asi není úplně jednoduchá. Takže když si k tomu člověk sedne poprvé, tak co všechno vlastně se na něj sesype?
Nejdřív je důležité umět ovládat ten kolovrátek, jako dát ho do pohybu. To dělám nohama. Jsou i elektrické kolovrátky samozřejmě dneska, ale,
to jsou věci.
Klasický tradiční kolovrátek se pohání šlapáním. Je třeba znát ten rytmus, jaký on potřebuje. Pak k tomu přidá ty ruce, kdy už teda začne z toho rouna, které má v rukou, vytahovat nitku, ta se skrucuje, vytahuje tu nitku, ale jako ta pohádka je trošku zkreslená.
Nadsazená, jo?
Ono to není tak, že by to byla nějaká velká dřina na ruce, spíš je to taková jemná práce, vyžaduje si nějaký cit, který zase člověk získá tím tréninkem.
Co můžu zkazit?
Ze začátku se to trhá, to takové nerovnoměrná ta nitka, chvilku tlustá, chvilku tenká, člověk si hledá ten balanc, tu vyváženost v tom a to trvá nějakou dobu.
Ještě než jsme začali natáčet, tak vy jste mi vyprávila, že vlastně jste inspirovaná různými zdroji tady tohoto umění a že ne všechny se lze naučit v Česku, Kolumbii jste říkala?
Z Kolumbie.
V čem se liší tyhle ty věci? Co děláme my jinak? Co se dělá ve světě jinak?
To je moc krásná otázka, protože to tkaní u domorodých národů je vlastně postavené úplně jinak, než my to známe tady u nás. Jo? My jsme tak hodně techničtí, my skvěle se orientujeme v těch technikách, máme vymakané ty stroje, ty pomůcky, ty jsou jako velmi jako stále více urychlují tu práci, jo? Že to je pak člověk zvládne rychlejš a tak dále. Ale v té Kolumbii nebo různě u těch jakoby domorodých národů, tak oni tenhle technický pokrok, oni vlastně v tom svém tkání tradičním vůbec nemají. To je linka, která jde úplně bokem. To je vůbec nezajímá. Oni tkají na stavech, které mají pro ně obrovskou symboliku, obrovský duchovní rozměr a toho oni se jako nechtějí vzdát. Jo? To je pro ně to jako velmi důležité na tom celém tkaní. Takže to je ten nejpodstatnější rozdíl je v tom právě, co není vidět, v tom zastřeném, v tom nehmatatelném, v tom duchovním rozměru.
Pro vás sednout si ke stavu nebo ke kolovrátku, to je co za proces?
Já jsem ve své práci takový jako pozorovatel. Já vlastně zároveň cítím, že nerozumím tomu pozadí, tomu duchovnímu rozměru tolik, tím, že jsem jako vyrostla vlastně v té naší kultuře evropské, tak já vlastně pozoruju, co se mi děje pod rukama a co to dělá se mnou. Jo? Takže já si vlastně hledám ty naše evropské tady jakoby nitky nehmatatelné a ty věci, co jsou jako v pozadí toho tkaní, protože někdy člověk se dostane do stavu, kdy se fakticky do toho ponoří natolik, že fakt cítí, že něco tvoří a že to není jenom ta tkanina, že jak kdyby paralelně to jakoby i odpovídá třeba nějakému tvoření, já nevím, světa, dejme tomu života. Jo? Jsou tam podobné principy, tak jak se musí spojit muž a žena, jo? Ten princip, aby vznikl nový život, tak tady se taky jakoby neustále kříží dva světy, horní, dolní. Tím vlastně prolínáním těch světů, když to potom protkávám, tak vzniká ta tkanina. Když vlastně tkám a pozoruju to, tak opravdu tam tak jako zachytávám, zacítím tady toto. Jo? A to je teď. A já vlastně si uvědomuju, že já jsem pořád úplně na začátku. Já vlastně nic o tom jako nevím, o tady tom pozadí.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava sedíme u takového virtuálního kolovrátku anebo u tkalcovského stavu. A nebo, a to se ptáme Michaely Křivonožkové tkadleny, jaké jiné nástroje vlastně vy ještě v té ruce můžete mít, když cokoliv vyrábíte?
Nejvíc ty nitě, jo, dá se vlastně tkát i úplně bez pomůcek, bez stavu, bez
ničeho.
Jo, mě vlastně může stačit jenom bod, kde si tkanici, nejčastěji teda, když se bavíme o tom, že nemám žádné pomůcky, tak tkanici vlastně připevním, abych mohla ty nitě napnout a já už vlastně můžu tvořit úplně bez čehokoliv dalšího. Což vlastně jste mi krásně nahrála, protože moje současná zakázka, moje současná práce, tak je vlastně série indiánských čelenek, které se vlastně říká se tak nějak tkají, ale vlastně to není úplně čistá technika tkaní. Dalo by se říct, že to je třeba nějaká předtkalcovská technika proplétání těch nití, takže dá se tkát i úplně bez pomůcek.
Vám tam ty jiné kmeny a národnosti toho přírodního typu vám tam lezou poměrně často, že jo?
Potkávám se s tím, to je pravda, a už jsem vlastně měla tu krásnou příležitost setkat se asi se třema technikama indiánskýma tkaní. Každá je v něčem specifická, jiná. A pro mě je to takový dar, jakože mi to bylo vlastně umožněno v tom životě, protože já jsem vlastně, ono to teď vypadá, že jsem Bůh ví, jak cestovala, ale já vlastně všechno tohle potkávám tady u nás. Jo? Mm-hmm. Já jsem ještě v Kolumbii nebyla, byť to je jakoby jedna z mála zemí, kterou tam jako mám někde, že bych tam chtěla zajet. Já totiž nejsem cestovatel, já jsem prostě duší fakt tady v tom středoevropském prostoru a nejradši se toulám tady po těch našich luzích a hájích. Takže když už mám vycestovat, tak musí to být důvod, jako když cestuju v současné době, tak vlastně ten důvod je být s rodinou, jo, protože manžel rád cestuje a děti to taky mají rádi, takže jedu s něma, protože chci být s něma a chci to zažívat s něma. Ale vlastně cestovatel nejsem, takže za mnou přicházejí ty techniky tady k nám.
Zkouším si vás představit jako malé děvče a vidím tam takovou jako vílu, která je možná trošku mimo tenhle ten svět, nebo žije ve svém vlastním světě. Tak jak dalece jsem se teďka ustřelila?
Já bych řekla, že vůbec. Já jsem byla taková ta holka, co vlastně nechtěla být holka. Já jsem se ráda kamarádila s klukama, lezla jsem po stromech a chodila jsem vlastně do skautského oddílu, což byl úplně úžasný svět a doteďka jsem za to strašně ráda, že mě to potkalo. A ráda jsem byla venku, ráda jsem spala v lese. A tohle byl můj svět dětství, no.
A jak moc je ta současná Míša odkloněna od toho dětství? Řekla bych, že moc ne, protože vy i s tím Honzou jste pořád tak nějak zpěti s tím fundamentem, no, s tou podstatou toho prostoru, té krajiny, toho žití.
No, já bych řekla, že jsem se moc neodklonila, tak už na začátku jsem zmínila, že vlastně mě od dětství i provázely ty ruční práce. Vlastně ta příroda, ta se tam nese vlastně celou dobu, jo, vždycky mi to pro mě bylo důležité prostředí. Na začátku v tom dětství jsem nevnímala ani tak, jakoby tu důležitost té přírody pro člověka, že to je vlastně zdroj života, ale vnímala jsem to, že mě to hrozně bavilo, bylo to dobrodružství. A do dospělosti jsme si oba s mužem přinesli takovou jako úctu vlastně k té přírodě a snažíme se ji jako neškodit, snažíme se být i my prospěšní, tak jako ona je velmi prospěšná pro nás. No.
Honza vyrábí ta kamna, to je takové to jiné teplo v domovech. Vy pracujete s těmi přírodními materiály?
My jsme si třeba přírodní materiály přinesli i do domova, že když jsme rekonstruovali náš dům, koupili jsme starý dům, aby jsme zase jako nezastavili, že jo, nějakou novou plochu, když tolik domů jako tady chátra, tak jsme šli i touhle linkou, opravili jsme si starý dům za pomoci přírodních materiálů, tak nějak respektujícím způsobem k přírodě právě, aby ty materiály dále ji nezatěžovaly. My jsme shodou okolností koupili dva domy a když jsme rekonstruovali ten druhý, tak jsme ho museli vlastně z velké části už rozebrat, jo? Museli jsme komplet vyměnit střechu, části i zdiva. A tam jsem viděla právě, jak ten dům byl postavený, jo? Že tam nebyly žádné materiály, které tím, že my ho teďka jako rozebíráme, bychom nějakým způsobem té přírodě naložili, jo? Něco. Tam byl prostě dřevo, kámen, hlína, byl tam rákos, jo? Na tom drželi hlíněné omítky, to byl starý sudecký dům. Takže jsme sledovali, z jakých materiálů vlastně to ty předci postavili a to bylo pro mě úplně fantastické vlastně, že já ty sutiny, ten stavební materiál můžu klidně někde nechat a on tam bude a nebude škodit.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. My sedíme nad tkaninami, které vznikají pod rukama mého dnešního hosta Michaely Křivonožkové, která to tkaní teda člověka pohltí. Je tkadlenou, přadlenou, vlastně vyšívačkou, pletařkou, všechno, co z tkaniny lze vyrábět, tak to vy obsáhnete.
Určitě ne, všechno těch technik je strašná spousta a já už jsem zjistila teda, že se potřebuju trošku jako omezit a nebrat to tolik ze široka, protože pak člověk se nemůže jako zdokonalit v těch konkrétních věcech, které mu jsou blízké. Takže třeba nějaké háčkování se mi jenom tak jako dotklo, jo, ale tam vím, že tam se kulturyma se ubírat nebudu, neumím dělat třeba krajky na paličkách. Jo.
Když se dívám třeba na ty vzory, které jsou velejemné, ale velmi sofistikované a opravdu různorodé. Je tam k tomu nutnost nějakého, já přemýšlím, talentu třeba výtvarného, nebo je to čistě technologická, technická věc? Naučitelná kohokoliv, kohokoliv, kdo není levej.
Jak co? Jo, jsou techniky, které jsou poměrně jednoduché, člověk se je naučí rychle a ty může dělat každý, kdo si to chce zkusit, tak to může dělat fakt opravdu každý. My se tady mimo jiné díváme třeba i na karetkované pásky, to už si vyžaduje jistou míru technického myšlení. Ono to nevypadá, ale už se tam promítá i hodně matematiky, hodně takové té představivosti, jo, že opravdu to, ten způsob, jakým jsou ty vzory skládané, není přímý úplně.
Vy si to dopředu třeba kreslíte? A nebo to vzniká opravdu ve chvíli, kdy napnete nitě, tak se to začne dít?
To je různé. Určitě tkám i podle předloh. Třeba mě osloví lidi, že by chtěli utkat tenhle vzor, takže si ho vytvořím třeba i v nějakém počítačovém programu. Vytisknu si ho a tkám podle toho. Ale tkám i takto, jak jste to zmínila, že si prostě natáhnu osnovu a intuitivně nechám vznikat ten vzor vlastně za pochodu.
Když se pokouším definovat teda tu bytost, která naproti mě sedí, tak jako jak je namíchaná a co to vlastně je za ženu, ta Míša Křivonožková, tak kdyby o ní měla ona sama něco říct, co by řekla?
Tak teď, když to zachytím v tuto chvíli, protože ono se to mění, že? Nejsem stejná jako před rokem nebo před těma 5 lety, když jsem odešla z té nemocnice. Já teď bych se označila za někoho, kdo si jde svojí cestou, což je pro mě výzva, jak už jsem řekla, že člověk, jak když jsem potřeba mít vždycky něco pod kontrolou, tak tohle pro mě nebylo úplně jednoduché, ale já jsem vlastně v jeden moment se rozhodla, že teda do toho půjdu, do toho neznáma a že nechám se jako uspořádat ty moje věci, kterýma se teďka jako zabývám a že to po cestě budu upravovat, budu se potýkat s nějakými překážkami, které budu řešit, až přijdou, jo. A takže teďka jako by jsem se pustila do takových vod, kde jako nejsem úplně dobrý plavec, jo, třeba podnikání a tyhle věci, tam se mám fakt hodně pořád co učit. A není to pro mě jednoduché, ale zároveň taková ta svoboda, která zatím je, tak ta je pořád větší, pořád silnější a pořád mi stojí za to natolik, že se tím tak jako prokousávám Jinak jsem máma, jsem žena, manželka mého muže. Miluju prostě být v přírodě, jen tak se procházet. Ty ruční práce, to je spjaté se mnou teď v tuto jakoby etapu životního. Jako zase dřív bych řekla, to už budu dělat celý život. Jo? Mm-hmm. Ale teďka říkám, prostě já nevím, co bude. Jo? Třeba to někdy skončí a budu někde jinde.
Tohle musí asi... A teď je otázka, jestli je to výhradně uklidňující činnost, nebo jestli se u toho člověk fakt dokáže jak i vytočit.
Už jsem to zažila, ale nestává se mi to často. To je fakt výjimečný, že se něco nedaří. Ale zase, jo, když se něco nedaří, té práci v tom tkaní, je to zase nějaká zpráva. Jo? Zastav se, musíš se teďka jako zastavit a podívej se, co děláš. Jo? Je to krásný komunikační nástroj, krásně to odráží i to rozpoložení vnitřní. Jo? Ta jedna z těch domorodých tkadlen, když tady byla a učili jsme se s ní techniku tkaní pásků na rámu speciálním, tak ona říkala, všechno má svůj čas, tkaní má svůj čas, ale pak jsou i jiné věci. Je dobré naučit se vnímat, kdy ten čas toho tkaní už skončil. Občas se stane takové něco, nějaké kouzlo, že najednou je člověk v tom procesu, v té chvíli a nic jiného není a já jenom se fakt dívám, co ty moje ruce dělají, pozoruju to a je to takové tady a teď.
Co vám popřát nejlépe?
Tak ráda bych, kdyby mě to řemeslo vlastně i uživilo.
Ať vám to tká a přede. Míša Křivonožková byla mým dnešním hostem, moc mě to těšilo, děkuju vám.
Děkuji, nashledanou.
Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
A našimi středečními dopoledními hosty budou otec a syn, oba hudebníci. Starší z nich, Milan Bátor, doprovází 14-letého Lukáše, vítěze mezinárodní soutěže mladých skladatelů v Londýně. O úspěchu, ale vůbec o životě plném hudby bude rozhovor, který opět nabídne Kateřina Huberová.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.